วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America มาพบกันเช่นเคยนะครับเราออกอากาศสดทั้งภาพและเสียงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ศุกร์ที่24พฤษภาคมพุทธศักราช2567ตามเวลาประเทศไทยมีผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิชยาร่วมกันดำเนินรายการวันนี้นะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้สื่อนอกเกาะติดกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องพิจารณาคุณสมบัติของนายกเศรษฐาและผู้โดยสารสิงคโปร์แอร์ไลน์ยังคงเจ็บหนักหลาย10คนจากเหตุเครื่องบินตกหลุมอากาศรุนแรงและกระทรวงสาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานอิสราเอลบุกจู่โจมเวสต์แบงก์สังหาร12ชีวิตข่าวรายงานพิเศษนะครับไบเดนและทรัมป์นั้นแข่งกันชิงคะแนนเสียงจากโหวตเตอร์ผู้หญิงในสหรัฐอย่างไรเรามีรายงานเรื่องนี้และช่วงท้ายรายการครับสกาเลต โจแฮนสันกล่าวหาบริษัท Open AI ว่าสร้าง AI เรียนแบบเสียงเซ็กซี่และจบรายการวันนี้ด้วยเรื่องของการระดมมวลชนชื่อเดียวกับเมืองคาร์ลในรัฐเท็กซัสหวังทำสถิติโลกผลเป็นอย่างไรติดตามในรายการข่าวสดสายตรงครับคุณผู้ชมครับข่าวแรกนะครับจะไปติดตามข่าวจากประเทศไทยที่ได้รับความสนใจจากสื่อหลายแขนงทั่วโลกนะครับเรื่องราวเป็นอย่างไรบ้างครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับสื่อต่างประเทศหลายแห่งรายงานข่าวเกี่ยวกับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องในวันพฤหัสบดีที่ขอให้มีการพิจารณาคุณสมบัติของนายกเศรษฐาทวีสินแห่งประเทศไทยออกจากตำแหน่งเนื่องจากการแต่งตั้งทนายความที่เคยต้องโทษจำคุกเข้ารับตำแหน่งในคณะรัฐมนตรีครับข่าวเกี่ยวกับการที่ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญลงมติ 6 ต่อ 3 เพื่อรับคำร้องดังกล่าวจากผู้ที่สมาชิก 40 คนแต่มีมติ 5 ต่อ 4 ปฏิเสธคำร้องให้มีคำสั่งพักการปฏิบัติหน้าที่ของนายเศรษฐาเป็นประเด็นที่สื่อหลายแห่งเช่นรอยเตอร์ AP อัลจาซีรานิกเกอิเอเชียและบลูมเบิร์กรายงานในวันพฤหัสบดีคำร้องของสว.กลุ่มนี้อ้างอิงจากการที่นายกเศรษฐาแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแม้จะเคยถูกจำคุกเป็นเวลา6เดือนเมื่อปี2551ในข้อหาหมิ่นประมาทศาลหลังพยายามติดสินบนผู้พิพากษาที่นั่งบัลลังก์พิจารณาคดีการซื้อที่ดินของอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรศาลรัฐธรรมนูญระบุในรายละเอียดคำตัดสินรับคำร้องว่าเป็นเพราะนายเศรษฐาได้นำความกราบบังคมทูลเพื่อโปรดเกล้าแต่งตั้งนายพิชิตเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีทั้งที่รู้หรือควรรู้อยู่แล้วว่านายพิชิตขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเนื่องจากนายพิชิตเคยถูกศาลฎีกามีคำสั่งจำคุกเป็นเวลา6เดือนในความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลเป็นบุคคลที่กระทำการอันไม่ซื่อสัตย์สุจริตและมีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงคำตัดสินดังกล่าวมีคำชี้แจงดังกล่าวนะครับออกมาขณะที่นายกเศรษฐายังคงปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นและบอกกับผู้สื่อข่าวที่ติดตามไปว่าได้รับทราบเกี่ยวกับมติศาลแล้วและจะดูรายละเอียดและปรึกษากับทีมกฎหมายเพื่อยื่นเรื่องชี้แจงกลับไปพร้อมยืนยันว่าผู้สนับสนุนนั้นไม่ต้องกังวลอะไรเพราะตนมั่นใจว่าทำทุกอย่างด้วยความบริสุทธิ์ใจทั้งนี้นายเศรษฐามีเวลา15วันที่จะชี้แจงข้อกล่าวหาต่อศาลรัฐธรรมนูญนับตั้งแต่วันที่ได้รับคำร้องและหากถูกตัดสินว่ามีความผิดก็อาจถูกปลดจากตำแหน่งได้ครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่านักวิเคราะห์รายหนึ่งจากศูนย์วิจัยกสิกรที่ไม่ขอเปิดเผยตัวให้ความเห็นว่าเศรษฐายังคงปลอดภัยอยู่ณตอนนี้แต่ชี้ว่าประเด็นนั้นอยู่ที่ว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นยอมรับคำร้องนี้ซึ่งมีนัยยะว่าศาลเชื่อว่ามีประเด็นบางอย่างที่น่าสงสัยอยู่นะครับสื่อแห่งนี้รายงานด้วยครับว่านักวิเคราะห์หลายรายกล่าวว่าคำตัดสินของศาลที่จะไม่ออกคำสั่งให้นายกเศรษฐาหยุดปฏิบัติหน้าที่ขณะพิจารณารายละเอียดคำร้องอีกนั้นเป็นการซื้อเวลาให้ทั้งตัวนายกรัฐมนตรีและพรรคเพื่อไทยไปอีกสักพักขณะเดียวกันปีเตอร์มัมฟอร์ดหัวหน้าฝ่ายเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของบริษัทที่ปรึกษายูเรเชียกรุ๊ปบอกกับสำนักข่าวบลูมเบิร์กว่าการยื่นคำร้องของสว.และการที่ศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้รับคำร้องเอาไว้เป็นเครื่องเตือนใจว่ากลุ่มอำนาจเดิมนั้นไม่ได้รู้สึกรู้สาอะไรและไม่ใช่ทุกคนที่พอใจกับการทำข้อตกลงระหว่างพรรคการเมืองอนุรักษ์นิยมและพรรคเพื่อไทยอีกประเด็นที่สื่อต่างชาติหยิบยกขึ้นมารายงานจากเรื่องนี้ครับคุณรัตพลคือการที่สมาชิกสภาสูงของไทยยื่นคำร้องต่อศาลแม้ว่าวาระการปฏิบัติหน้าที่นั้นจะหมดลงอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาก็ตาม ด้านสมาชิกวุฒิสภาไพฑูรย์ หลิมวัฒนาซึ่งทำหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรรมการการเมืองวุฒิสภาบอกกับ AP ว่าการเรียกวุฒิสมาชิกรักษาการนั้นไม่ใช่นิยามที่ถูกต้องนักเพราะวุฒิสภาก็ยังปฏิบัติหน้าที่เหมือนที่ผ่านมาและไม่ได้สูญเสียอำนาจการทำงานใดๆไปเลยยกเว้นแต่การที่ไม่สามารถลงมติรับรองแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีได้เท่านั้นนอกจากนั้นครับทั้งอัลจาซีราและ AP ให้ความเห็นว่าที่ผ่านมาศาลรัฐธรรมนูญมีประวัติที่มักตัดสินคดีในแบบที่เข้าข้างกลุ่มอำนาจฝ่ายอนุรักษ์นิยมของไทยที่คอยระแวงพรรคการเมืองซึ่งนิยมใช้นโยบายประชานิยมครับ
ครับและอีกเรื่องหนึ่งยังเกี่ยวข้องกับไทยนะครับผู้โดยสารสายการบินของสิงคโปร์แอร์ไลน์นะครับที่ตกหลุมอากาศรุนแรงเมื่อวันอังคารจำนวนหนึ่งนะครับยังคงรักษาตัวอยู่ที่ห้องผู้ป่วยในภาวะวิกฤตและกว่า20คนนั้นต้องเข้ารับการรักษาที่เกี่ยวข้องกับสันหลังตามการเปิดเผยของทีมแพทย์ของโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ที่เป็นผู้ดูแลผู้ป่วยส่วนใหญ่จากเหตุการณ์นี้นะครับสำนักข่าว AP อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ของโรงพยาบาลและรายงานนะว่าได้มีการประสานงานกับโรงพยาบาลอื่นๆให้ส่งตัวผู้เชี่ยวชาญที่มีฝีมือดีเยี่ยมที่สุดมาช่วยดูแลคนไข้นะครับนายแถลงข่าววันพฤหัสบดีนะครับนายแพทย์อดินันท์กิตติรัตนไพบูลย์ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์ระบุว่าไม่มีคนไข้คนใดใน20คนที่ยังรักษาตัวอยู่ในห้อง ICU นั้นมีอาการป่วยที่อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตโดยในกลุ่มนี้มีชาวอังกฤษ6รายชาวมาเลเซีย6รายชาวออสเตรเลีย3รายสิงคโปร์2รายและอีก3รายนั้นมาจากฮ่องกงนิวซีแลนด์และฟิลิปปินส์นะครับ
แต่แพทย์ของเราจะมีการประเมินทุกวันคนไข้ที่สามารถกลับบ้านได้เราก็สามารถที่จะให้กลับบ้านได้ทันทีซึ่งเราก็ให้คนไข้กลับบ้านไปแล้ว
กล่าวด้วยว่าจากผู้ป่วย40คนจากเที่ยวบินดังกล่าวที่ยังรักษาตัวอยู่ที่กรุงเทพนั้นมี22คนที่ได้รับบาดเจ็บที่ไขสันหลังและอีก9คนได้รับบาดเจ็บที่สมองและกะโหลกโดยผู้ป่วยที่มีอายุสูงสุดนั้นคือ83ปีและที่อายุเด็กสุดคือ2ขวบนะครับที่ได้รับการกระแทกที่ศีรษะอย่างแรงนะครับรอยเตอร์สรายงานว่าข้อมูลจนถึงปัจจุบันนั้นยืนยันว่าผู้โดยสารและลูกเรือกว่า140คนได้เดินทางออกจากกรุงเทพไปยังสิงคโปร์ที่เป็นจุดหมายปลายทางดั้งเดิมเรียบร้อยแล้วนะครับเที่ยวบิน SQ 321ของสายการบินสิงคโปร์แอร์ไลน์จากกรุงลอนดอนมายังสิงคโปร์นั้นมีผู้โดยสาร211คนและลูกเรืออีก18คนตกหลุมอากาศรุนแรงเมื่อวันอังคารบริเวณทะเลอันดามันตามการเปิดเผยของสายการบินนะครับเป็นเหตุให้กัปตันตัดสินใจเปลี่ยนเส้นทางลงจอดที่สุวรรณภูมิเพื่อนำผู้บาดเจ็บเข้ารับการรักษาจนถึงเวลานี้นะครับยังไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนว่าอะไรคือสาเหตุของการตกหลุมอากาศที่รุนแรงที่ทำให้ระดับความสูงของเที่ยวบินนี้ร่วงลงมาถึง 6,000 ฟุตภายใน3นาทีนะครับเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามไปยังผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมิติเวชศรีนครินทร์เกี่ยวกับการคาดเดาของผู้ป่วยที่มีอาการเจ็บหนักที่สุดนะครับนายแพทย์อดินันท์กล่าวว่ายังเร็วเกินไปที่จะสรุปว่าผู้ป่วยบางรายอาจกลายเป็นอัมพาตถาวรหรือไม่และทีมแพทย์ยังคงคอยสังเกตอาการอย่างใกล้ชิดในระยะพักฟื้นของผู้ป่วยหลังการผ่าตัดนะครับ
ครับข่าวต่อไปดูที่สงครามอิสราเอลฮามาสและเหตุการณ์ที่แวดล้อมนะครับหลังกองทัพอิสราเอลเสร็จสิ้นการบุกจู่โจมพื้นที่เวสต์แบงค์ในวันพฤหัสบดีเจ้าหน้าที่อิสราเอลขออภัยครับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขปาเลสไตน์รายงานว่าการปฏิบัติการดังกล่าวได้สังหารผู้คนอย่างน้อย12คนและทำให้มีผู้บาดเจ็บ25คนครับอิสราเอลเริ่มทำการบุกจู่โจมเมืองเจนินซึ่งตั้งอยู่ในเขตเวสต์แบงค์ตั้งแต่เมื่อวันอังคารและรายงานว่าฝ่ายตนได้ปะทะกับนักรบกลุ่มติดอาวุธในพื้นที่มาตลอดกองทัพป้องกันอิสราเอลหรือ IDF รายงานด้วยครับว่าฝ่ายตนได้ทำการรบทั้งภาคพื้นดินและทำการโจมตีทางอากาศเข้าใส่เมืองราฟาซึ่งตั้งอยู่ทางใต้รวมทั้งพื้นที่ภาคกลางและเขตจบาลิยาทางตอนเหนือของฉนวนกาซาในวันพฤหัสบดีขณะเดียวกันศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือ ICJ ประกาศในวันพฤหัสบดีว่าจะประกาศคำตัดสินในวันศุกร์เกี่ยวกับคำร้องขอเร่งด่วนจากแอฟริกาให้มีการสั่งหยุดยิงในฉนวนกาซาครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วแอฟริกาใต้ร้องขอให้มีการดำเนินมาตรการฉุกเฉินเพื่อตอบโต้แผนการรุกคืบเข้าไปในเมืองราฟาโดยอิสราเอลซึ่งองค์การสหประชาชาติได้เตือนไว้แล้วว่าอาจกลายเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติด้านมนุษยธรรมได้โด ยแอฟริกาใต้ยังเร่งเร้าให้ศาลสูงของ UN บังคับให้อิสราเอลยอมถอนกำลังทั้งหมดออกจากกาซาและเปิดทางให้เจ้าหน้าที่ของ UN องค์กรความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมทั้งหลายและผู้สื่อข่าวเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในกาซาโดยไม่มีการปิดกั้นใดๆด้วยโดยคำร้องขอนี้เป็นส่วนหนึ่งของคดีที่แอฟริกาใต้ยื่นฟ้องต่อศาล ICJ ด้วยข้อกล่าวหาว่าอิสราเอลกำลังทำการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์อยู่ฝ่ายอิสราเอลปฏิเสธข้อกล่าวหาทั้งหมดและเรียกคดีที่แอฟริกาใต้ยื่นฟ้องว่าเป็นการหาประโยชน์อย่างน่ารังเกียจจากอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันและลงโทษความผิดอาญาฐานฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เจ้าหน้าที่อิสราเอลกล่าวว่าแผนงานของตนในกาซานั้นไม่ได้มุ่งหวังที่จะจัดการกับพลเรือนแต่มุ่งเป้ากับกลุ่มติดอาวุธฮามาสที่โจมตีอิสราเอลเมื่อเดือนตุลาคมของปีที่แล้วและทำให้มีผู้เสียชีวิตกว่า 1,200 คนพร้อมๆกับการจับผู้คนราว250คนไปเป็นตัวประกันตั้งแต่นั้นครับอิสราเอลก็เดินหน้าทำการโจมตีโต้กลับเข้าใส่ฉนวนกาซาซึ่งกระทรวงสาธารณสุขกาซาระบุว่าทำให้มีผู้เสียชีวิตไม่น้อยกว่า 35,700 คนซึ่งเป็นตัวเลขที่รวมทั้งพลเรือนและนักรบของฮามาสโดยส่วนใหญ่นั้นเป็นสตรีและเด็กครับคำตัดสินของ ICJ ที่จะมีออกมาไม่กี่วันหลังอัยการศาลอาญาระหว่างประเทศประกาศว่าจะยื่นเรื่องขอหมายจับนายกรัฐมนตรีอิสราเอลเบนจามินเนทันยาฮูรัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลโยอาฟกาแลนและเจ้าหน้าที่ระดับสูง3นายของฮามาสในกาซาสำหรับการก่ออาชญากรรมสงครามที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะความขัดแย้งที่ดำเนินมาครับ
ครับตามมาด้วยเรื่องราวเกี่ยวข้องกับสงครามรัสเซียยูเครนนะครับเจ้าที่ยูเครนเปิดเผยว่าการโจมตีระลอกล่าสุดโดยรัสเซียเข้าใส่คาคีฟทางตะวันออกเฉียงเหนือของยูเครนนั้นทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย4รายนะครับผู้ว่าการเขตปกครองคาคีฟโอเล่เซเนบูฮอฟระบุในโพสต์ทางแอป Instagram แอป Telegram ว่ารัสเซียนั้นยิงโจมตีเข้าใส่เมืองคาคิฟอย่างน้อย15ครั้งในการถล่มรอบล่าสุดนะครับส่วนที่แคว้นเบโลกรอดทางตะวันตกของรัสเซียเจ้าที่รายงานว่าการโจมตีทางอากาศจากยูเครนในวันพฤหัสบดีนั้นได้สร้างความเสียหายให้กับฝ่ายตนเช่นกันแม้กระทรวงกลาโหมของรัสเซียรายงานว่าได้ทำลายจรวด35ลูกและโดน3ลำที่ยูเครนส่งเข้ามาได้สำเร็จนะครับผู้ว่าการของเบโลกรอดโพสต์บน Telegram ที่มีใจความนะว่าการโจมตีของยูเครนได้สร้างความเสียหายให้กับอาคารแห่งหนึ่งและทำให้เกิดไฟไหม้นะครับเขายังบอกด้วยนะว่ามีบ้านหลายหลังในหมู่บ้าน2แห่งได้รับความเสียหายจากการโจมตีครั้งนี้แคว้นดังกล่าวนะครับคือพื้นที่ของรัสเซียที่อยู่ติดกับชายแดนยูเครนและตกเป็นเป้าการโจมตีจากฝั่งยูเครนอยู่บ่อยครั้งครับขณะเดียวกันนะครับประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนนั้นก็ออกมากล่าวสรรเสริญสวีเดนนะครับที่เตรียมส่งมอบความช่วยเหลือเป็นระยะเวลา3ปีมูลค่าถึง 7,000 ล้านดอลลาร์เซเลนสกี้กล่าวระหว่างการแถลงข่าวประจำวันคืนวันพฤหัสบดีว่าความช่วยเหลือชุดนี้ไม่เพียงแต่จะเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับเราแต่ว่ายังรวมถึงสร้างความแข็งแกร่งให้กับยุโรปทั้งหมดเลยทีเดียวนะครับผู้นำยูเครนนั้นยังได้ขอร้องนะครับว่าประเทศพันธมิตรอื่นๆให้ช่วยเหลือเพิ่มเติมนะครับด้วยการส่งระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศเพิ่มให้กับรัฐบาลเคียฟโดยกล่าวว่ายูเครนนั้นต้องการอาวุธมาตอบโต้ระเบิดนำวิถีของรัสเซียที่ใช้โจมตีโครงสร้างพื้นฐานทางพลังงานและระบบโครงสร้างอื่นๆนะครับผู้นำยูเครนบอกนะครับว่าในเดือนเมษายนเพียงเดือนเดียวรัสเซียนั้นได้ส่งระเบิดนำวิถีกว่า 3,200 ลูกเข้ามาถล่มนอกเหนือจากการใช้ขีปนาวุธและโดรนนะครับสงครามนั้นดำเนินมากว่า2ปีแล้วนะครับอย่างที่เราทราบแล้วก็ปะทุขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2022เมื่อมอสโกนั้นส่งกองกำลังบุกยูเครนที่เป็นประเทศเพื่อนบ้านอย่างเต็มรูปแบบนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถดูไลฟ์สตรีมตอนนี้ได้นะครับที่ช่องทางเว็บไซต์ voathai.comYouTube VOA ไทยและ Facebook VOA ไทยนะครับติดตามข่าวสารเพิ่มเติมของเราได้ทั้งทาง IG แพลตฟอร์ม X และ Spotify และตามพอดแคสต์ของคุณเยี่ยมยุทธนะครับคุยข้ามโลกที่ช่อง YouTube ของเราครับครับการเมืองอเมริกันก็สนใจน่าสนใจนะคร
ับ
และเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือว่าการขับเคี่ยวระหว่างโดนัลด์ทรัมป์แล้วก็โจไบเดนนั้นขมวดปมเข้ามาเต็มทีนะครับเดือนหน้านะปลายเดือนหน้าก็จะมีการดีเบตกันแล้ว2คนนี้นะตอนนี้เราก็เลย จะทำข่าวการเลือกตั้งบ่อยขึ้นนะครับแล้วกลุ่มที่น่าสนใจมากๆคุณผู้ชมก็คือกลุ่มผู้หญิงอเมริกันที่ออกไปใช้สิทธิ์มากกว่าฝ่ายชายนะ
ใช่ครับ
คำถามที่ผมอยากจะถามคุณเยี่ยมยุทธวันนี้นะว่าทรัมป์และไบเดนซึ่งเป็นว่าที่ตัวแทนของรีพับลิกันและเดโมแครตที่จะขับเคี่ยวกันเป็นประธานาธิบดีเดือนพฤศจิกายนนี้มีนโยบายอย่างไรบ้างที่จะชนะใจกลุ่มการเลือกตั้งกลุ่มนี้ครับ
ครับเมื่อพูดถึงประเด็นของสตรีในเวทีการเมืองครับคุณรัตพลหลายครั้งเนี่ยจะมีการเน้นหนักไปที่เรื่องกฎหมายการทำแท้งและก็สิทธิอนามัยด้านเจริญพันธุ์นะครับแต่ว่าเสียงจากผู้หญิงที่ให้สัมภาษณ์กับนักข่าว VOA ครับคุณสกอตสเตินรวมถึงการรณรงค์หาเสียงหลายครั้งก็ขยายประเด็นไปถึงเรื่องอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจทั้งการดูแลสุขภาพไปจนถึงปัญหาอาชญากรรมครับรีเบคก้าเจนเซนจากรัฐมินนิโซตากล่าวครับว่าโจไบเดนประธานาธิบดีคนปัจจุบันที่ลงชิงตำแหน่งเป็นสมัยที่2สมควรได้รับคำชื่นชมสำหรับสิ่งที่เธอมองว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องทั้งเรื่องสิ่งแวดล้อมเศรษฐกิจและการดูแลสุขภาพครับเจนเซนกล่าวว่าฉันเป็นพยาบาลและยังคงเห็นโควิดอยู่ในที่ทำงานบ่อยๆแต่คนก็พูดตลอดว่าเราอยู่ในยุคหลังโรคระบาดแต่ว่าจริงๆแล้วมันไม่ใช่เธอกล่าวด้วยครับว่าดังนั้นคิดว่าการมีใครสักคนที่เชื่อในวิทยาศาสตร์อยู่ในทำเนียบขาวก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดีครับไปที่รัฐเนวาดากันบ้างครับผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงที่ชื่อจูลี่เบนท์บอกว่าต้องการให้โดนัลด์ทรัมป์ขึ้นเป็นประธานาธิบดีในวาระที่2ครับเบนกล่าวว่าทรัมป์นั้นดีต่อเศรษฐกิจไม่มีสงครามมีความสมัครสมานสามัคคีมีสันติภาพตอนนั้นพวกเราทุกคนทำงานราคาน้ำมันเป็นปกติฉันหมายความว่าเขาเป็นคนที่พิเศษเขารักประเทศของเขาเขาเป็นคนดีเขาสร้างครอบครัวที่ดีและเราจะพาเขากลับมาทางนี้ครับไบเดนเจาะฐานเสียงผู้หญิงด้วยโครงการริเริ่มจากทำเนียบขาวในการวิจัยเรื่องสุขภาพของสตรีครับไบเดนกล่าวว่านึกถึงการค้นพบที่พวกเราทำได้ในทางการแพทย์ในภาพรวมแต่ผู้หญิงไม่ได้เป็นจุดที่ถูกโฟกัสการวิจัยค้นคว้าใช้เวลานานเกินไปในการไปถึงพวกคุณการรณรงค์หาเสียงของไบเดนที่เผยแพร่นะครับในวันแม่แห่งชาติที่สหรัฐเมื่อ12พฤษภาคมโจมตีวาทะของทรัมป์เกี่ยวกับนโยบายการแยกครอบครัวผู้อพยพย้ายถิ่นเข้าสหรัฐออกจากกันโดยเชิญชวนผู้ลงคะแนนเสียงว่าในชีวิตช่วยทำเรื่องที่ดีกับแม่ของคุณด้วยการหยุดทรัมป์ครับ
Before I even arrive at the Oval Office shortly after I win the presidency I will have the horrible war between Russia and Ukraine settled
ทรัมป์กล่าวกับที่ประชุมของสตรีคริสเตียนอนุรักษ์นิยมว่าตัวเขาจะนำสันติสุขกลับมายังยุโรปโดยระบุว่าก่อนที่ผมจะเข้าไปถึงห้องทำงานรูปไข่ในทำเนียบขาวหลังจากผมชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีไม่นานผมจะคลี่คลายสงครามอันโหดร้ายระหว่างรัสเซียและยูเครนไม่เพียงเท่านั้นทรัมป์ยังเดินหน้าสร้างความนิยมในหมู่สตรีด้วยข้อความแบบดุดันนะครับในเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมและการตรวจคนเข้าเมืองครับ
Before I even arrive at the Oval Office shortly after I think I do great with the suburban housewives because they want to remain safe
ทรัมป์กล่าวว่าผมคิดว่าผมทำเพื่อแม่บ้านในพื้นที่ชานเมืองได้ดีเยี่ยมเพราะพวกเขาต้องการความปลอดภัยแต่พวกเขาถูกขโมยเครื่องเพชรถูกคนร้ายเอากระเป๋าสตางค์เครื่องใช้ไฟฟ้านาฬิกาและเงินของพวกเธอไปทั้งหมดและคนก็กลับมาพูดว่าเกิดอะไรขึ้นทรัมป์กล่าวด้วยว่าถ้าคุณไม่ต้องการอาชญากรต่างด้าวผิดกฎหมายคืบคลานผ่านหน้าต่างและกวาดของจากดินชักของพวกคุณคุณต้องโหวตด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าเราต้องโยนไบเดนจอมโกงทิ้งให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้นั่นคือสิ่งที่ทรัมป์พูดนะครับในทางข้อมูลภาพกว้างครับคุณรัตพลศูนย์สำหรับสตรีและการเมืองอเมริกันระบุว่าผู้หญิงในสหรัฐเป็นพวกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งประธานาธิบดีมากกว่าผู้ชายตั้งแต่ช่วงปี1980แล้วครับและในการเลือกตั้งเมื่อปี2020ข้อมูลจาก Pew Research ก็บ่งชี้ว่าไบเดนนั้นได้รับคะแนนเสียงจากผู้หญิงมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์อยู่ที่ 11% ครับ
ครับขอบคุณมากครับคุณเยี่ยมยุทธ
ครับ
การเลือกตั้งสหรัฐนั้นเข้มข้นขึ้นทุกขณะนะครับและ เชื่อว่าตอนที่คนเคยบอกว่าเป็นตัวเลือกเดิมๆแต่รับรองนะครับเมื่อขมวดปมเข้ามาใกล้วันเลือกตั้งแล้วเนี่ยคนจะสนใจการเมืองอเมริกันมากขึ้นติดตามข่าวการเมืองสหรัฐการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไม่พลาดต้องตามที่ VOA ไทยนะครับเอาล่ะตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นกันวันนี้ก็เป็นที่น่าระทึกนะคร
ับ
หุ้นวันนี้ดัชนีดาวโจนส์นั้นร่วงลงแรงนะครับมาดูกราฟิกกันนะครับดาวโจนส์วันนี้ลดลง 605.78 จุดนะมาอยู่ที่ 39,065.26 นะหุ้นที่ลากดาวโจนส์ลงมาอย่างมีนัยสำคัญก็คือหุ้นบริษัทการบินโบอิ้งนะครับบริษัทเครื่องบินนั้นถูกตั้งคำถามนะถึงเรื่องของสถานการเงินที่ทำให้นักลงทุนนั้นกังวลว่าอาจจะถูกดาวเกรดความน่าเชื่อถือทางการเงินได้นะครับขณะที่ S&P ลดลง 39.71 นะครับมาอยู่ที่ 5,267.84 และ Nasdaq ติดลบ 65.51 ปิดที่ 16,736.03 ราคาทองคำลดลงอย่างชัดเจนคุณผู้ชมร่วง 2.62% มาอยู่ที่ 2,330.10 ดอลลาร์ต่อออนขณะที่1ดอลลาร์แลกได้36บาทกับอีก63สตางค์นะครับข่าวธุรกิจวันนี้นะฮะเป็นเรื่องของการผูกขาดคุณเยี่ยมยุทธ
เป็นเรื่องอะไรครับ
คุณเคยต้องจ่ายเงินไปดูคอนเสิร์ตแล้วรู้สึกว่าแพงไหม
ไม่เคยจ่ายแต่รู้สึกว่าแพงครับ
เอาล่ะก็เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐนะฮะแล้วก็มีรัฐต่างๆเนี่ยร่วมด้วย30แห่งแล้วก็รัฐบาลของกรุงวอชิงตันด้วยยื่นดำเนินคดีเพื่อให้มีการสลายการผูกขาดธุรกิจคอนเสิร์ตของบริษัท Live Nation นะครับเอกสารที่ยื่นดำเนินการต่อ Live Nation กล่าวหาบริษัทนี้นะครับว่าบริษัทนี้กับบริษัทลูกที่ชื่อ Ticketmaster นั้นทำกระทำการผิดกฎหมายด้วยการตั้งราคาบัตรคอนเสิร์ตเกินจริงนะครับตามรายงานของ Reuters ก่อนหน้านี้นะครับมีบุคคลหลายฝ่ายนะครับทั้งนักการเมืองรวมทั้งแฟนๆศิลปินที่ตามไปดูคอนเสิร์ตแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญเนี่ยเรียกร้องให้มีการรื้อฟื้นการตรวจสอบการควบรวมกิจการของ Live Nation Entertainment กับ Ticketmaster คือ2บริษัทนี้นะครับควบรวมไปเมื่อ14ปีที่แล้วแต่ว่าการเรียกร้องนี่เกิดขึ้นหลังจากเกิดปัญหาเมื่อปีที่แล้วนี่เองในการขายตั๋วคอนเสิร์ต Eras ของ Taylor Swift นะครับเป็นเวลานานหลายปีแล้วนะครับที่ Live Nation ก็ปฏิเสธมาตลอดคุณผู้ชมว่าไม่ได้กระทำผิดเรื่องของกฎหมายการผูกขาดตลาดบริษัทกล่าวด้วยพฤหัสบดีอีกครั้งนะครับว่าการดำเนินคดีทั้งนี้นั้นไม่ใช่การแก้ปัญหาในประเด็นที่แฟนๆให้ความสำคัญเกี่ยวกับราคาตั๋วค่าธรรมเนียมบริการและการเข้าถึงการแสดงที่เป็นที่ต้องการชมนะครับบริษัทกล่าวว่าจะสู้ในชั้นศาลต่อไปบอกข้อกล่าวหานั้นเลื่อนลอยและเสริมว่าจะผลักดันเพื่อให้เกิดการปฏิรูปอย่างมีนัยสำคัญต่อธุรกิจจัดคอนเสิร์ตนะครับอีกข่าวหนึ่งอันนี้น่าสนใจนะคุณผู้ชมเป็นเรื่อง AI กับวงการบันเทิงนะครับดาราฮอลลีวูดนะครับสการ์เลตต์ จอห์นสันหลายคนคงรู้จักเธอในหลายบทบาทนะครับทั้งใน Avenger แล้วก็อีกหลายเรื่องเลยทีเดียวนะตอนนี้เธอกล่าวหาบริษัท OpenAI นะครับว่าสร้างปัญญาประดิษฐ์ลอกเลียนเสียงของเธอที่เป็นเสียงจากภาพยนตร์เรื่อง Her นะครับที่ Scarlett Johansson นั้นใช้เสียงเซ็กซี่ประกอบหนังที่เป็นหนังเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของมนุษย์กับโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับ Johansson บอกว่า OpenAI นั้นใช้เสียงในผลิตภัณฑ์ปัญญาประดิษฐ์ ChatGPT เวอร์ชั่นล่าสุดที่มีความคล้ายอย่างน่าประหลาดตามความเห็นของเธอนะครับคล้ายกับเสียงของเธอที่ใช้ในการแสดงเรื่องเห่อเมื่อ11ปีก่อนมาฟังเสียงกันสักนิดหนึ่งครับ
I'm doing great. Thanks for asking. Oh, you're doing a live demo right now? That's awesome. Just take a deep breath.
นี่คือเสียงของ AI นะครับไม่ใช่เสียงของ Scarlett นะครับด้านแซมอัลติแมนนะครับ CEO ของ OpenAI กล่าวในแถลงการณ์วันจันทร์ว่าเสียงของปัญญาประดิษฐ์ที่บริษัทพัฒนาขึ้นไม่ใช่เสียงของ Scarlett Johansson และไม่เคยมีเจตนาที่จะทำให้คล้ายเสียงของเธอเลยนะครับทั้งนี้ความขัดแย้งเกิดขึ้นท่ามกลางความเป็นไปได้ที่วงการบันเทิงเนี่ยมีความคาดหวังว่าจะใช้ AI ในการช่วยงานบางอย่างของอุตสาหกรรมนี้นะครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์นะครับ OpenAI ซึ่งมีผู้ถือหุ้นใหญ่ที่สุดก็คือบริษัท Microsoft นั้นสร้างความตื่นตะลึงนะครับจากการเปิดตัวเครื่องมือ AI ที่ชื่อว่า Zora สามารถที่จะสร้างคอนเทนต์วิดีโอคุณภาพระดับภาพยนตร์โ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นข้อมูลต้นจากการเขียนพูดง่ายว่าถ้าคุณเขียนบทแล้วเนี่ย AI สร้างเป็นหนังย่อๆได้เลยนะครับนอกจากนี้นะครับบริษัท Fox ก็เป็นบริษัทบันเทิงแห่งหนึ่งก็ได้ใช้ ChatGPT ของ OpenAI นะครับในระบบสตรีมมิ่งเพื่อให้คนดูเนี่ยได้รับคำแนะนำรายการภาพยนตร์บนแพลตฟอร์ม Tubi ของ Fox นะครับทางนี้ Reuters ติดต่อไปยัง OpenAI นะครับเพื่อขอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องความขัดแย้งที่เกิดขึ้นว่ายังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีอยู่กับอุตสาหกรรมฮอลลีวูดหรือไม่หลังจากที่ Scarlett Johansson นั้นมีข้อกล่าวหานี้แต่ว่าไม่ได้รับการตอบกลับนะครับส่งท้ายวันนี้นะครับเป็นเรื่องที่คนชื่อเหมือนกันนะมารวมตัวกันต้องการทำสถิติโลกนะครับเหตุการณ์เกิดที่ไหนคุณยมยุทธ
เหตุเกิดที่รัฐเท็กซัสครับคุณรัตพลในเมืองที่ชื่อว่าไคล์นะครับ KYLE นะครับไม่ใช่น้องไคล์นะครับไม่ใช่ที่เมืองไทยนะครับ
ไม่ใช่น้องไคล์แต่เป็นเมืองไคล์
ใช่ครับ
ที่รัฐเท็กซัสนะ
ใช่ครับเหตุที่เกิดขึ้นก็คือที่เมืองไคล์นะครับมีการพยายามระดมมวลชนที่ชื่อเดียวกับเมืองนะครับก็คือชื่อไคล์ให้มารวมตัวกันให้ได้มากที่สุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเพื่อทำลายสถิติโลกครับครั้งนี้ก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะครับอันนี้เป็นครั้งที่2นะครับที่เมืองที่ตั้งอยู่ห่างจากนครออสตินของเท็กซัสประมาณ60กิโลเมตรพยายามจัดกิจกรรมนี้โดยหวังว่าจะสามารถเป็นเจ้าของสถิติ Guinness World Record สำหรับการรวมตัวของคนชื่อเดียวกันมากที่สุดในโลกครับผลปรากฏนะครับว่ารอบนี้มีคนชื่อคาวมาแสดงตัวทั้งหมด706คนนะครับคนที่งานวันเสาร์เนี่ยซึ่งอันนี้ยังไม่ถึงสถิติที่แชมป์ที่ประเทศบอสเนียเคยทำไว้เมื่อปี2017นะครับครั้งนั้นเนี่ยมีการรวมตัวของคนที่ชื่อว่าอีวานนะฮะ IVAN มาโชว์ตัวถึง 2,325 คนตามข้อมูลของ Guinness ครับในกิจกรรมที่เมืองคาวครั้งนี้ยังมีคนชื่อเดียวกันกับเมืองมาน้อยกว่าครั้งที่แล้วด้วยนะครับซึ่งได้มวลชนคนชื่อคาวเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมาร่วม 1,490 คนนี่ไปเกือบครึ่งต่อครึ่งเลยนะครับทั้งนี้ครับสถิติจากหน่วยงานสหรัฐระบุว่าชื่อคาวนั้นเป็นชื่อผู้ชายที่ได้รับความนิยมอันดับ416ในประเทศเมื่อปีที่แล้วนะครับอันนี้เกรดผมหามาเพิ่มเมื่อปีข้อมูลเมื่อปี2022นะครับชื่อยอดนิยมของคนอเมริกันอันดับ1เนี่ยชื่อเจมส์นะครับอยู่ที่ 4.6 ล้านคนนะครับถ้าเกิดว่าเรียกคนชื่อเจมส์มารวมตัวกันอาจจะมีความเป็นไปได้เรื่องจำนวนมากกว่าคาวนะครับ
ก็พอคุณพูดถึงหนองคายเนี่ยผมก็เลยนึกถึงถ้าประเทศไทยนะจังหวัดไหนที่เอาคนที่เป็นชื่อตรงกับจังหวัดแล้วมาเนี่ยก็นึกถึงอย่างสกลนครนะถ้าสมมุติว่าจัดคนชื่อสกล
หรือคนชื่อนครอย่างนี้แหละครับ
ชื่อสกลละกันเพราะว่าสกลนครนครของคนชื่อสกลนะมารวมตัวกันเนี่ยจะทำลายสถิติหรือไม่นะนี่ฝากไว้เป็นไอเดียนะครับแล้วก็พูดถึงการมารวมตัวกันนะก็แบบมาคบูชาแบบไม่มาคบูชาแล้วกันคือวันวิสาขบูชาครับ นะครับของคนที่นับถือศาสนาพุทธนะครับก็เมื่อวานนี้นะครับทางทำเนียบขาวนะก็ออกแถลงการนะว่าประธานาธิบดีโจไบเดนก็มีนะฮะก็มีสารถึงชาวพุทธด้วยบอกว่าเป็นวันสำคัญนะครับแล้วก็เป็นวันที่ให้คนนึกถึงความสงบสุขแล้วก็สันติภาพนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยอย่างประเทศอย่างพม่าซึ่งเป็นประเทศเมืองพุทธเนี่ยก็กำลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงขึ้นนะครับก็หลายส่วนนะครับที่เรานำเสนอในรายการข่าวสดสายตรงวันนี้นะครับสามารถที่จะไปอ่านไปฟังเพิ่มเติมได้นะครับที่ช่องทางของเรานะครับเว็บไซต์ www.voathai.com แล้วก็ YouTube Facebook VOA Thai ฟังพอดแคสต์ของคุณเยี่ยมยุทธตอนนี้เนี่ยกำลังผลิตเรื่องที่น่าสนใจมากเลยใช่ไหมครับตอนนี้ไล่ออกแล้วด้วย
ใช่ครับเป็นเรื่องของการแสดงออกเกี่ยวกับการต่อต้านประท้วงสงการประท้วงสงครามในกาซาที่เกิดขึ้นในรั้วมหาลัยที่สหรัฐรวมถึงในพิธีรับปริญญาด้วยครับ
ซึ่งก็ตรงกับเทศกาลตอนนี้เป็นเทศกาลรับปริญญาของสหรัฐนะฮะหลายมหาวิทยาลัยเนี่ยมีมาตรการสำคัญหลายอย่างพอดแคสต์นี้นะครับก็จะได้เล่าให้ถึงปรากฏการณ์นะครับทางสังคมที่เกิดขึ้นในอเมริกาซึ่งหลายคนเนี่ยย้อนกลับไปยุค1960ปลาย1960ที่มีการขับเคลื่อนของคนรุ่นใหม่ที่อยากให้หยุดสงครามเวียดนามที่อเมริกานั้นเข้าไปทำสงครามยืดเยื้อนะครับแล้วก็มีทหารเสียชีวิตนับหมื่นคนนะครับเอาละครับวันนี้รายการข่าวสดสายตรงของเราก็นำสาระต่างๆมาฝากนะครับ เราสองคนนะต้องลาไปก่อนแล้วนะครับผมรัตพลอ่อนสนิทและคุณเยี่ยมยุทธสุทธิฉายาสวัสดีครับ
สวัสดีครับ